Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
EU's landbrugspolitik har været no-go for danske medlemmer af parlamentet i mange år. De har både argumenteret imod den og stemt imod landbrugspolitikken. I sidste uge stemte et flertal af de danske politikere så for den nye version. Men er det indholdet, eller er det politikerne, som har ændret sig? Det ser vi på i dagens Ajour. Mit navn er Caroline Tranberg. For at svare på det spørgsmål har jeg inviteret dig, Rikke Albrechtsen, redaktør på Altingets EU-niche, med fra Bruxelles. Er du med?
Det er jeg.
Det er du. Dejligt. Og velkommen til.
Tak.
Rikke, jeg tænker, vi lige skal starte med at spole tiden tilbage til 2013, sidste gang man skulle finde frem til sådan en landbrugsaftale her. Hvad var argumenterne dengang fra de danske politikere, som stemte imod EU's landbrugspolitik?
Først og fremmest så skal vi måske lige slå fast, at det var simpelthen dem alle sammen, fra yderste højre til yderste venstre af de danske, på det tidspunkt 13 EU-parlamentarikere. Og den måde, de argumenterede på, lå i tråd med en god, lang dansk tradition for at være modstander af EU's landbrugsstøtte, som går årtier tilbage, hvor danske politikere har udpeget EU's landbrugspolitik som en konkurrenceforvridende, skadelig politik, som forresten også går ud over miljøet og den tredje verden. Så DF's Morten Messerschmidt dengang talte blandt andet om, hvordan hele landbrugspolitikken bare var sådan en eller anden form for bizarre form for planøkonomi, mens Socialdemokratiets Christel Schaldemus talte om, at det her var et tilbageskridt. Og det afspejler også en årlang politisk stemning på Christiansborg mod EU's landbrugspolitik. Fordi et flertal i Folketinget pålagde allerede tilbage i nullerne den siddende fødevareminister at bruge enhver lejlighed i EU-regi til at understrege, at for øvrigt synes Danmark altså også, at landbrugsstøtten skulle afskaffes. Hvilket satte Danmark i sådan ret diplomatisk akavet situation, når man tænker på, at landbrugspolitikken er altså en af EU's ældste politikker, som på daværende tidspunkt opslugte knap halvdelen af hele EU's budget. Så det lå ikke lige korten, at den bare sådan lige ville blive afskaffet, fordi vi synes, at det skulle være sådan. Men det er en modstand, som man stadig kan se afspejlet i for eksempel partiprogrammerne rundt omkring. Selv et landbrugsparti som Venstre har stadig i dag indskrevet, at EU's landbrugsstøtte den skal udfases. Så det ligger bare enormt dybt.
Mm. Så kan vi jo passende spole tiden frem til 2021, hvor et flertal af de danske politikere i parlamentet nu har stemt for landbrugspolitikken. Det gælder, som du lige taler om her, faktisk for Venstre, og det gælder også for Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Hvad er de her politikers argumenter så for at stemme for landbrugspolitikken nu?
Flere af dem påpeger, at de mener, at der er sket reelle fremskridt i den reform, der nu er vedtaget. At politikken for eksempel er blevet grønnere. Men så er der også flere, for eksempel Konservative og Venstre, der argumenterer med, at det er det er meget mere frugtbart ikke bare at stille sig med armene over kors og sige nej, sådan som man måske har gjort meget hidtil, men at man altså reelt går ind i forhandlingerne og så også tager det sure med det søde, når det kommer til en afstemning. Men for eksempel lederen af Socialdemokraterne i parlamentet, Christel Schaldemose, som altså også var med sidste gang, man stemte for 8 år siden er det efterhånden, hun medgiver, at der faktisk er sket et skifte i den måde, man går til landbrugspolitikken på. Den er blevet mindre politisk giftig, end den var engang. Og hvis jeg måske skal filosofere sådan lidt over det selv, så er det heller ikke noget, som har hverken politikernes eller befolkningens og bevågenhed på samme måde som tidligere, hvor man virkelig kunne hisse sig op over de millionbeløb, der røg i mange landmænds lommer, og hvor man var meget optaget af den her politik. Og det gør det også nemmere at stemme for den, for det er ikke sådan, at man står til politisk spanking ved kasse 1 hos vælgerne eller i den offentlige mening, hvis man gør det længere.
Mm. Hvorfor har den ikke den samme bevågenhed? Ved man noget om det?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er bare et mindre sexet spørgsmål i den offentlige mening nu, end det har været før, det er i hvert fald helt sikkert. Men altså, det handler måske også om, at der reelt er sket forskellige fremskridt i forhold til den måde, hvor politikken så ud i for eksempel 80'erne og 90'erne, hvor man havde situationer med det, som man kaldte smørbjerge og vinsøer, hvor man på grund af den måde landbrugsstøtten var indrettet, hvor det var simpelthen produktionsstøtte, man fik penge for det, man producerede, nærmest lige meget, hvad der skete, så ledte det til sådan en ret grotesk overproduktion, som jo også, som også var tydeligt i befolkningen, at det kunne jo ikke hænge sammen. Samtidig med, at der var stor kritik af den måde, som støtten stillede de fattige lande i verden, fordi at de blev udkonkurreret af de her europæiske bønder, som kom med masser af national statsstøtte i lommerne, ikke? Så, og der er der altså nogle af de her ting, som er blevet udfaset og revideret under de mange forskellige udgaver af reformer af politikken gennem de seneste årtier. Og det har trods alt betydet noget, også for den måde, som støtten den er indrettet på.
Mm. Og nu har de jo forhandlet i de seneste 3 år om den her udgave af landbrugsaftalen. Hvis vi skal se lidt på indholdet, hvad er så sådan de største ændringer i den her nye landbrugsaftale?
Altså, den bliver mindre, og det er sådan en del af en trend, der har udvist sig sådan de seneste i hvert fald 20 år. Der er røget omkring 10% i faste priser siden sidste reform, selvom at landbrugsstøtten stadigvæk nu udgør omkring 31% af EU's samlede budget, så er det altså ikke de 50%, som vi talte om for 20 år siden. Så det i sig selv er en ting at bide mærke i. Noget andet er, at man laver om i den grønne støtte, der er i reformen, og får indført nogle eco-schemes, som man skal melde sig på som landmand, hvis man faktisk vil have den fulde værdi af den støtte, man kan få tildelt. Og så oven i det, så helt generelt, så gør man lidt op med den der one-size-fits-all-model, der ellers har domineret landbrugspolitikken, hvor du havde så en landbrugspolitik, der skulle kunne fungere både på Malta og helt oppe i Finnmarken, hvor de jo altså har lidt forskellige produktionsvilkår, kan man jo nok sige, uden at overdrive, ikke? Og det betyder, at man nu kan tage nogle flere nationale hensyn. Man skal lave sådan, det, man kalder for de nationale strategiske planer, som så hvert år skal godkendes af EU. Men det vil så også sige, at det måske kan give en lidt mere ujævnt spillebane, fordi der kommer altså ikke til at være præcis de samme krav eller vilkår i alle EU-landene. Og det er lidt interessant, fordi at noget af argumentet for overhovedet at have en fælles landbrugspolitik, det er jo netop at have et fælles grundlag, så der er ikke nogen, der ligesom slipper nemmere end andre på en eller anden måde, ikke? Så man har fælles spilleregler som landmand, når man skal konkurrere, ikke? Men selve arkitekturen under landbrugspolitikken er ikke så voldsomt forandret. Det er stadigvæk det, der er en ordentlig klump, der er direkte indkomststøtte til landmænd, og så en mindre andel, der myntede landdistriktsudviklingen bredere set. Så den del af det er, som det var før.
Okay. Men så det, der ligesom har ændret sig, er måske også det her med, at den er blevet lidt grønnere. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Men er der også nogen, der siger det modsatte? Det går jeg næsten ud fra.
Ja, det kan man godt sige, der er. Der er altså det meste af rød blok, udover Socialdemokraterne, er stærkt skeptiske over for det, også den her reform, fordi de siger simpelthen, at reformerne de går slet ikke langt nok. SF taler om, at den er en katastrofe for naturen og klimaet og vores folkesundhed er fuldstændig ude af trit med EU's, det man kalder for Green Deal, som er hele den her grønne omstilling, som EU er i gang med. Og noget lignende hører vi fra Enhedslisten. Så, og det er jo i forlængelse af også en kritik, som vi hører fra grønne organisationer, der handler om, jamen altså lige meget med de ændringer, man har, der er det stadigvæk sådan, at selve Europas fødevare- og landbrugssystem bidrager direkte til overforbrug af ressourcer, ødelægger miljøet, bidrager til klimaforandringer, tab af biodiversitet, udtømning af fiskebestande. Det er så lidt over i fiskeripolitikken mere end i landbrugspolitikken, men altså jorderosion, vandmangel, vand- og luftforurening osv., de har en meget, meget lang liste af kritikpunkter, som de altså ikke mener er adresseret ordentligt i den her reform heller.
Mm. Og det er jo så også Radikale, SF og Enhedslisten, som alle sammen stemte imod
aftalen. Ja, Radikale, den ene af deres medlemmer stemte blank på visse områder af den, men ellers så var det hele resten. Altså ellers var det alle støttepartierne fra rød blok.
Ja. Hvis vi zoomer lidt ud. Landbrugspolitikken, den koster jo stadigvæk en tredjedel af hele EU's budget, som du fortæller, det vil sige omkring 400 milliarder kroner om året. Men hvorfor er det, at hvis vi ser på sådan en europæisk plan, hvorfor er det, sådan, så mange europæiske politikere stadigvæk synes, det er en god idé, at landbruget skal have en tredjedel af hele EU's budget?
Landbruget fylder jo faktisk enormt meget politisk nationalt i rigtig mange lande, hvor det også bliver set lidt som om, at landmænd er en slags naturens kustoder og bærer af traditioner og garanter for høj kvalitet af fødevarer. Også på en måde, som vi måske ikke rigtig forstår her i Industrilandbrugets Højborg Danmark, hvor det er sådan lidt mere kvantitet end kvalitet, vi går op i. Men det gør også, at ideen om landmanden og argumentet for at hælde penge i erhvervet fylder meget nogle steder. Det bedste eksempel er nok Frankrig, som virkelig har været sådan den største fortaler for den her politik og for at holde den hvad kan man sige, i den traditionelle udgave. For der ser du jo, at enhver præsident med respekt for sig selv bliver nødt til at dukke op på landets største landbrugsmesse, ellers så falder der politisk brænde ned, fordi man simpelthen tager den her sektor så enormt alvorligt. Og samtidig så har der også et argument om fødevaresikkerhed, altså evnen til at være selvforsynende. Det betyder noget, og har også altid været en del af argumentationen for overhovedet at have en europæisk landbrugspolitik, som jo går helt tilbage til samarbejdets fødsel. Ikke? Og så er der et tredje argument, som du også vil høre danske politikere anerkende og fremføre, og det har vi været lidt inde på allerede. Og det er det jo det med, at hvis landbrugsstøtten udfases, så er der meget stor sandsynlighed for, at vi vil se en tilbagevendelse til national støtte. Det ser vi overalt i verden, at lande støtter deres fødevareproduktion. Vi ser altså USA som et godt eksempel på, at de har også deres måder at kompensere deres landmænd på. Og så det vil sige, der kunne du så ende med at få 27 forskellige udgaver af national landbrugsstøtte, som jo så også ville betyde, at de lande, der havde mest lyst til at støtte deres landmænd, for eksempel Frankrig, ville give dem en fordel, som vi formodentlig ikke vil se danske politikere, som grundlæggende er imod landbrugsstøtten, gå ind på. Så der er jo så en risiko de danske landmænd, at de bliver dårligere stillet. Ikke? Og det var faktisk et af de vigtigste argumenter for, at Danmark i sin tid overhovedet gik med i EF, som det hed dengang. Fordi der stod vi uden for et lukrativt indre marked, som vi ikke rigtig kunne konkurrere på, fordi de var inde bag deres ligesom mure. Og der ville vi gerne ind og være med på det der indre marked, så vi kunne sælge dem alle deres varer. Ikke? Hvilket er sådan lidt ironisk, når vi ser på, hvor udskældt politikken så blev i Danmark senere hen.
Mm. Ja, mega interessant. Tusind tak, fordi du var med hele vejen fra Bruxelles i dag. Rikke Albrechtsen, redaktør på Altinget EU.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.